Точно е 14 часот и 15 минути. Ја следите програмата на македонски јазик на јавната медиумска установа Радио Телевизија Војводина, трета програма. Емисија Македониум.
Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Македониум. Поздрав до сите вас, почитувани слушатели, кои што не следите секоја среда од 14 часот и 15 минути на фреквенцијата на третата програма на радиото при Радио Телевизија Војводина од вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ.
Македониум.
Во денешното издание на емисијата Македониум ќе зборуваме за еден прекрасен град во југозападниот дел од Македонија, Струга. Лежи во рамнината на Струшко поле, на двата брега на реката Црндрим и на северниот брег на Охридско езеро. Античкото име на градот е Енхалон, кој на старогрчки значи јагула, и во тоа време градот бил мала населба. Подоцна населбата го добива името Струга. Името на Струга произлегува од чист и карактеристичен словенски збор. Народот од Струшко и Охридско дава две своји објаснувања за потеклото на ова име. Според првото народно толкување, името Струга доаѓа од отворената географска положба на градот, место каде што постојано струже, дува ветер. Второто пак е сосема поинакво. Одамна некогаш македонските словени, брсјаците и мијаците, во Струшко се занимавале со сточарство и со точно определено време ги дотерувале многобројните овци на стриг, стриженје волна, во близина на истекот устата на Црндрим, од Охридското езеро. Меѓутоа, тоа може многу пологично да се поврзе со преминот низ ограда за молзење овци наречен Струга, Страга или Стронга. Некои автори тврдат дека градот е наречен така заради тоа што Црндрим поминува низ далјаните, турски збор за место заградено со трски и друг материјал за лов на јагули и риби воопшто. Може би е најблиску до вистината објаснувањето дека Струга значи речен ракав, притока, и тоа на место со уреди за риболов.
Македониум.
За прв пат под словенското име Струга, градот се споменува во еден документ од 11. век. Струга е стара населба која потекнува од неолитскиот период. Во антиката Струга има многу профитирано поради тоа што се наоѓала на патот Вија Игнација, кој ги поврзувал источното и западното Римско царство. Археолошките наоди и откриените пишувани споменици зборуваат дека животот овде датира уште од праисторијата. Првата неолитска населба е регистрирана околу 3000 години пред нашата ера. Заокружена со планински предели на запад се наоѓа Јавланица, на североисток Караорман и на југоисток Галичица, како и отвореноста на Струшкото поле условиле пониски годишни температури.
Македонија.
Максималните воздушни температури во месеците јули и август можат да варираат од 28 до 33 степени Целзиусови. Во летната сезона, односно месеците јули и август, температурата на водата може да достигне дури до 26,4 степени Целзиусови, а просечниот број на денови со летна температура на воздухот повисоко од 25 степени и на површинскиот дел од водата од езерото од 20 степени изнесува 73 до 78 денови, со најголем интензитет во јули и август се разбира. Во зимскиот период од годината средните месечни температури се над нулата. Во планинските делови над 1600 метри надморска височина, температурите пониски од 0 степени започнуваат од декември до крајот на март. Географската положба на Струга, отвореността на Струшката котлина, планините околу градот како и близината на езерото, овозможуваат во Струга да дува ветер од сите страни. Ветровите се делат на постојани и локални. Во постојаните ветрови спаѓаат ветровите што доаѓаат од југ и од север. Ветровите од север обично доаѓаат по долината на реката Црндрим и носат свежина, ги има низ целиот период од годината, но најчесто во зима. Јужниот ветер обично дува во март и во април, а поретко и во мај. Јужниот ветер е погоден за лов на јагула, плашици и грунец. Локалните ветрови се производ на нееднаквото загревање на копното и езерската водена маса. Карактеристичен ветер за Охридското езеро е ветерот Стрмец. Доаѓа од околните планини и затоа е студен, дува преку цела ноќ до изгрей сонце со тивок ветер и полн бран.
Македониум.
Што ми е мило и ме драго, на Струга дуќа на данима. Што ми е мило и ме драго, на Струга дуќа на данима. Jana mis gode, of lelelele libele, srce o mi go jana mis gode. Na Struga dućan da ima, na ke Ciete da sedam, na Struga dućan da imam, na kepe ciete da sedam. Of lele lele libele, srce vo mi gođanam iz gore. Of lele lele libele, srce vo mi gođanam iz gore. Кепенците да седам, струшките моми да и гледам, струшките моми да и гледам, кога ми одат на вода. Оф, леле, леле, либеле, срце во ми го джанам изгоре. Оф, леле, леле, либеле, срце во ми го джанам изгоре. Срцево ми го копа, со наланите тро. pa, srce bo mi go kopa. Of lele, libele, srce bo mi go džana izgore. Of lele, libele, srce bo mi go džana izgore.
Makedonijum.
Идеални за мирна прошетка и уживање во прекрасна гледка покрај самата вода, кејовите на Црн Дрим имаат клупи и сенки и се поврзани со три мостови. Кејот од источната страна од истекот на реката од езерото се вика Сергеј Есенин и се наоѓа до влезот на градската плажа. На овој кеј покрај Есенин се наоѓаат и бистите на Адам Мицкевич и Асо Шопов. Водата од Охридското езеро истекува низ реката Црн Дрим, која поминувајќи низ средината на градот, низ Струшкото поле и Клисурата продолжува низ Албанија и се влева во Јадранското море. Истекот на водата во близината на хотелот Дрим е посебна атракција за секој посетител на овој прекрасен град во југозападна Македонија, Струга.
Makedonijum.
Црквата Свети Ѓорги представува градска соборна црква во центарот на Струга. Изградена е на темелите на многу постара црква од 16-тиот век. Содржи фрески од крајот на 19-тиот век, но вистинско богатство представува малата галерија на икони од 18-тиот до 19-тиот век, вклучувајќи ја и познатата икона на Свети Ѓорги, насликана во 1267 година. Долгиот напис на позадината од иконата значи Струга Охридска.
Makedonijum.
Народниот музеј во Струга е формиран во 1928 година од страна на доктор Никола Незлобински, римски емигрант кој дошол во Струга по руската еволуција во 20-тите години од минатиот век. На почетокот е отворено природно-научното одделение со постојана зоолошка збирка составена од неговата лична колекција, која денес е збогатена со разновидни инсекти, птици, риби и животни од Охридско-Преспанскиот регион. Незлобински и неговите соработници препарирале стотици инсекти, птици и животни кои живееле во мочуриштата во близина на Струга. Подоцна во 61-та година во музеот е формирано археолошко одделение во кое е сместена богата збирка предмети од праисторијата до средниот век. Во 1974 година е формирана уметничката галерија Вангел Коджоман, познат уметник од Струга, со постојана уметничка поставка. Музеот врши истражување и собирање материјали од областта на историјата, археологијата, етнологијата, ботаниката и зоологијата.
Makedonijum.
živa babo, tvoj ta vnuka. Dale, živa babo, tvoj ta vnuka. Tvoj ta vnuka, babo, lična evra.
Makedoniju.
Спомен куќата на браќата Димитар и Константин Миладинови се наоѓа во центарот на Струга. Реновирана е врз темелите на старата куќа на Миладиновци. Во неа се наоѓаат материјали од животот и делата на овие знаменити македонски природбеници, добитници на Златен венец на поезијата. Во чест на нивните поетски достигнувања и збирки на народни песни и умотворби, објавени во познатото дело Зборник на народни песни, денес се одржува познатата поетска манифестација Струшки вечери на поезијата. Манифестацијата традиционално започнува со незаборавната поема «Тга за југ» од Константин Миладинов, напишана додека престојувал во Москва.
Македонију.
На 5 километри југозападно од Струга, веднаш на брегот на Охридското езеро, се наоѓа селото познато по старите цркви и манастири и рибните специјалитети – Калишта. Во Калишта на самиот брег на Охридското езеро, во природен карпест амбиент, се наоѓа манастирот Рожденство на Пресвета Богородица, меѓународот познат како Калишки манастир. Во склоп на комплексот влегуваат една пештерска и една нова црква, посветени на Рожденството на Пресвета Богородица, црквата посветена на светите апостоли Петар и Павле и пештерската црква посветена на свети Атанасиј. Новата црква е обновена во 77-та година, а темелите датираат од 18-тиот век. Во манастирот има монаштво и активен монашки живот.
Oh,
Makedonijum.
Почитувани слушатели, тоа беше се во денешното издание на емисијата Македониум. До следната среда во исто време, срдечен и голем поздрав од вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ.
Ја следевте програмата на македонски јазик, емисија Македониум. Главен и одговорен уредник Петар Њарадиј.